Milaka lagun kalean, Palestinaren alde eta gerraren aurka. Nahikoa da. Xavier Martin. Palestinako herria jasaten ari den genozidioa salatzeko eta haren aurpegirik nabarmenena, hau da, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa nazioarteko epaileen aurrera eraman dezatela eskatzeko. Milaka pertsona kalera atera dira gaur Donostian Gernika Palestina plataformak deituta. Talde horrek, bi urte baino gehiago daramatza Palestinari elkartasuna adierazten eta Israelen sarraskiak salatzen. Badakigu zer den gerra eta zer den suntxipena. Gernikak bizi izan zuen eta horregatik ezin gara isilik geratu, gogoratu dute beste behin plataformako eledunek. Hain justu, Gernikako bombardaketaren 89. urteurrenaren bezperan irten dira kalera nahikoa dela esateko. Bulebarretik hasitako martxa oso jendetsua izan da. 100 pertsonak abiatu dute, bi hilaratan jarrita, doluzko jantziekin, besoetan oihal zuri bat saminez hartuta eta ibili tristean, gogorrean. Oihalen barruan ez zegoen hildako haurtxorik, baina egon zitezkeen, egon dira, badaude. Eztarrian, lokarri bat zutela, txalo zaparrada luzea eskaini diete ezker eskuin martxara batu zioazenek eta Palestinako 100 banderaren artean, oihu egin dute amorru etxiz nolabait. Palestina askatu. Israel hiltzaile, Europa laguntzaile. Bozgora joan, Mikel Laboaren Gernikaren garrasi sakonak barrenak mugitu ditu, eta askoren begiak busti. Kursaaleko terrazan egindako eszenaratzea. Gernika, Palestina. Gizarte aniztasuna. Manifestazioaren burua Gipuzkoa plaza atzean uzten ari zela, bukaera oraindik bulebarreko oinezkoen aldean zen atera ezinik. Donostiako erdigunean, turistek aurrez aurre topatu dute Palestinaren aldeko aldarria eta askok txaloka hartu dituzte manifestariak. Amaieran, genozidioaren eraginez hildako milaka aurrak gogoratu dituzte berriro eta horien omenezko eszenifikazio bat egin. Kursaaleko terrazan, zenbait talde aritu dira ekitaldi hunkigarri batean. Astigarragako Aiztondo, Donostiako kantakidetza Hernaniko kantuz eta Orioko salatxo abesbatzak eta Palestinako solban gaza taldea. Kultur arloko 100 eragilek babestu dute mobilizazioa esaterako Einaute Lorrietak, Gorka Urbizuk, Peio Reparazek, Eider Rodriguezek, Esti Urresolak, Asier Altunak, Alaia Martinek, Beinat Gaztelumendik eta Amets Arzailusek. Euskal Herriko sindikatu eta alderdi politiko nagusien zenbait ordezkari ere han izan dira, tartean ELA, LAB, Komisiones Obreras, UGT, EH Bildu eta PSE-ekoak. EAJ-ak askatasuna eman die euren ordezkariei martxara joateko. Ibon Meñika talde antolatzaileko bozeramaileak azaldu du Israelekin adostutako behin-behineko tregoek eta EBEekin erdietsitako itunek ez dutela balio izan Gazako eta Zisjordaniako egoerak hobera egiteko eta oraindik ere. Lurralde horietan sistematikoki urratzen dituztela Palestinarren eskubideak. Pankarta nagusian mezu zuzen bat jarri dute. Genozidiorik ez. Gerrarik ez. Ura eraman dutenen artean zeuden Olaz Beobide eta Ramon Agirre aktoreak, Fermin Muguruza musikaria, Mikel Labaka futbolari ohia, Nekane Baluerka EHUko errektore ohia, Mohamed Faraiaia aktivista palestinarra, Raaf Shamali Solban Gazako kidea eta Agus Hernan eta Ibon Meñika Gernika Palestinako eledunak. Amagoia Mujika Berriako zuzendaria eta Martxelo Otamendi zuzendari ohia ere izan dira tartean. Palestinaren aldeko martxa. Jagoba Manterola barra foku. Basakeria nagusitu da. Esan ziguten etzela berriro gertatuko, baina gertatzen ari da. Eta ez hori bakarrik, luzatzen eta normalizatzen ari da. Indarraren politika nagusitu da eta geldiarazten ez badugu ezagutzen dugun mundua errotik aldatuko da. Meñikaren mezua argia izan da. Donald Trumpek eta Benjamin Netanyahuk mundua hankaz gora jarri dute eta egoera jasanezina da. Gernika Palestina plataformako eledunak hitzak jarri dizkie askoren pentsamenduei. Basakeria da nagusi eta inork ez du erantzukizunik hartzen. Meinikak ez etxitzeko eskatu dio euskal gizarteari. Gerraren aurka antolatzera deitu du. Ozen esan behar dugu, ez dugu gerrarik onartzen. Ez gure izenean. Izan ere, Gernika Palestinako ordezkariaren arabera gerrak munduaren amaiera ekartzeko arriskua dago. Ezin dugu etorkizuna agintari asegaitz eta berekoi gutxi batzuen esku utzi.